sagaalkii fiidnimo ee xalay xilliga Washington qiyaastii 2 saac iyo bar ka hor xilliga Mareykanka ayaa madaxweyne Barack Obama uu jeediyay khudbad la sugayay oo markaasi bilowgii 7-aadkan la shaaciyay khudbadan oo ku saabsanayd sidii looga hortagi lahaa ururka ISIL ee ka dagaalama dalalka Iraq iyo Suuriya ayaa ku soo beegantay sanad guuradii 13-aad ee weerarkii Mareykanka lagu qaaday 11-kii bishii September sanadkii 2010. Mr. Obama ayaa khudbadiisa ku sheegay qodobo dhowr ah oo ururka ISIL lagu naafeenayo marka u dambeysana lagu burburinayo. Maxamed Cabdi Sandheera ayaa khudbadaasi la socday madaxweynaha uu jeediyay. Warbixintan ayuuna nooga soo koobayaa.
Madaxweynaha oo ay khudbadiisu qaadatay 15 daqiiqadood ayaa sheegay in khatarta ugu weyn ee dalka Mareykanku xilligan la kulmay ay ka imanaysa Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika, kuwaas oo ururka ISIL ee ka dagaalama dalalka Ciraaq iyo Suuriyana uu ka mid yahay. Ururkan oo hadda la baxay magaca dowladda Islaamka ayaa Obama sheegay in aanu Islaami ahayn. Waxa uu sheegay in diinina ayna ogolayn dilka dadka aan dembi gelin, isagoo sheegay in dhibanayaasha kooxda ISIL ay badankoodu muslimiin yihiin. Waxa uu intaasi ku daray in ISIL ayna dowlad ahayn, waa urur argagixisa mana laha aragti aan ahayn inay gowracaan kuwa horjoogsada, ayuu yidhi. Obama ayaa sheegay in ururka ISIL uu khatar ku haya dalalka Ciraaq iyo Suuriya iyo guud ahaan gobolweynaha Bariga Dhexe. Waxa uu sheegay in muwaadiniin, shaqaale iyo xarumo Mareykanku gobolkaasi ku leeyahay ay iyaguna khatar ugu jiraan. Waxa uu intaasi ku daray in haddii aan la horjoogsan ay Mareykanka iyo meelo kaleba gaadhi doonaan.
While we have not yet detected specific plotting against our homeland, ISIL leaders have threatened America and our allies.
Inkasta oo aanan weli ogaanin shirqool gaar ah oo dalkayaga ay u geysteen, haddana madaxda ISIL waxay ku hanjabeen in Mareykanka iyo xulufadeedaba ay weerari doonaan. Sirdoonkeenna ayaa rumaysan in kumanaan dagaalyahaniina jaanibiya ay ku jiraan kuwa Yurub iyo Mareykanka ka tagay, kuwaasi oo ku biiray dagaalka Ciraaq iyo Suuriya. Iyaga oo soo tababartay dirirtana soo bartay, ayuu Obama sheegay inay dalalkii ay ka tageen ku soo noqon karaan weeraro dardaranna ka geysan karaan. Obama ayaa sheegay inuu horey u amray in kooxdan hawada laga weeraro, iyada oo sida uu sheegay ilaa iyo hadda ciidanka cirka ee Mareykanku uu qaaday tiro ka badan 150 duqeymo oo dhinaca hawada ah oo dalka Ciraaq laga fuliyey. Hase yeeshee, waxa uu sheegay in dagaalku aanu ahayn mid Mareykanku keliya khuseeya, sidaas darteedna loo baahan yahay isbahaysi ka hortaga kooxda ISIL.
So tonight, with a new Iraqi government in place and following consultations with allies abroad and Congress at home, I can announce that America will lead a broad coalition.
Iyadoo la helay xukuumad ka dhalatay Ciraaq, waxaan shaacin karaa in Mareykanku uu hoggaamin doono isbahaysi ballaaran oo horjoogsada khatarta argagixisada, ayuu yiri. Ujeeddadu way caddahay, waan naafaynaynaa, ugu dambeynna ISIL waan burburinaynaa annaga oo raacayna istaraatiijiyad dhammaystiran oo joogta noqonaysa, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in ololaha kahortaga argagixisada uu noqon doono mid sugan, aan laga daalin meel kasta ururka ISIL uu joogana lagu beegsanayo. Waxa uu sheegay in taas lagu fulin doono weerara cirka ah iyo taageero loo fidiyo xulufada jiidda hore ku jira. Waxa uu sheegay in taas Yemen iyo Soomaaliya ay ka shaqaysay.
Over the last several years, we have consistently taken the fight to terrorists who threaten our country. We took out Osama bin Laden and much of al-Qaeda's leadership.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxaan dagaal la galnay argagixisadii dalkeena khatarta geliyay. Waxaan dilnay Osama bin Laden iyo badi hoggaankii ururka al-Qaeda ee dalalka Afghanistan iyo Pakistan. Waxaan beegsanay kuwa raacsan al-Qaeda ee Yemen jooga. Waxaan dhawaan dilnay hoggaankii ururka ee Soomaaliya, ayuu yiri. Obama ayaa sheegay in 4 qodob uu raacayo si ururka ISIL uga adkaado. Ka koowaad, ayuu sheegay inuu noqon doono olole agaasiman oo weerara dhinaca cirka oo ISIL lagu qaado, xitaa haddii ay noqoto kuwa xuduudaha Suuriya ku jira. Waxa uu sheegay in mabda'iisa madaxtinimo ay tahay in qofkii Mareykanka handada uuna heli doonin meel uu ku gabado. Qodobka labaad, ayuu sheegay inuu kordhin doono taageerada Mareykanka ee xoogaga la dagaalama ururka ISIL. Waxa uu sheegay in horey uu ciidan Mareykanka u geeyay Ciraaq iyaga oo taageerayay kooxaha amniga ee Ciraaq. Waxa kale uu sheegay in 475 askari oo dheeraada uu Ciraaq u diri doono. Waxaase uu carabka ku adkeeyey in ciidankani ayna dagaal dhulka geli doonin, hase yeeshee ay caawin doonaan ciidanka Ciraaq iyo xoogaga Kurdiga. Dhinaca Suuriya, ayuu sidoo kale sheegay inay kordhiyeen taageerada mucaaradka Suuriya. Kongareeskana uu weydiisanayo inuu arrintaasi ku sii taageero. Qodobka saddexaad, ayaa Mr. Obama sheegay inuu kobcin doono awoodda kahortaga argagixisada si loo joojiyo weerarada ururka ISIL.
Working with our partners, we will redouble our efforts to cut off its funding, improve our intelligence.
Annaga oo la shaqaynayna xulufadayada, waxaan labalaabi doonaa dadaalkeenna si lacagta aan uga jarno, sirdoonka aan u wanaajino, difaaca aan u xoojino, aragtiyada ururka ee guracana aan uga hortagno, isla markaasna aan u xakamayno dagaalyahaniinta ajaanibta ee tegaya kana imanaya Bariga Dhexe. Obama waxa kale uu sheegay inuu shirgudoomin doono kulan uu yeesho golaha amniga ee qaramada midoobay si bulshada caalamka arintan loogu soo jeediyo. Qodobka afraad ayuu sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono gargaarka bini'aadnimo ee la gaarsiinaya dadka shicibka ee kooxda ISIL ay barakicisay. Dadkaasi oo isugu jira sunniyiin, shiico, masiixiyiin iyo dadka laga tirada badan yahay ee diimaha kale haysta.
Maxamed Cabdi Sandeera ayaa khudbadda madaxweyne Obama uu goor dhow jeediyay warbixintaasi nooga diyaariyay.
Haddaba muxuu yahay micnaha guud ee khudbaddaasi ay xambaarsanayd? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su'aashaasi weydiisay Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota qaybteeda sharciga, iyo Cabdi Ghafaar Cabdi Wardheere oo ku xeel dheer siyaasadda Maraykanka kana shaqeeya horumarinta caalamiga ah.
dabcan khudbadani waxa ay daba socotay diyaargarow badan oo Maraykanku ugu jiray sidii runtii uu wax uga qaban lahaa dhibaatada ururkan ISIL ama dowlad islaamiya ee ka hawlgala ama ka jira ama maamulo dhul fara badan oo Ciraaq iyo Syria ah. Maraykanka muddaba waxa hadda laga doodayay oo dood weyn ka taagnayd sidee wax looga qabtaa ururkan oo ku dhawaaqay inuu yahay dowlad islaama, sidoo kale dagaal ku qaaday dadka kurdiyiinta waqooyiga Ciraaq, dagaal fulin jira dabcan dowladda Ciraaq, sidoo kale dhawaan gowracay sida la sheegay laba nin oo saxafiyiin ah oo Maraykan ah. Marka arrimahaasoo dhan waxay keeneen in shacabka Maraykanka laftiisu uu argagaxo, cabsi fara badan ay soo food saarto, taasoo dabcan culays saartay madaxweynaha Maraykanka iyo Kongareeskaba, kuwaasoo markaa dabcan iyagoo culayska ka jawaabaya madaxweynuhu waxaad ogeyd dhawaan inuu safar u galay si uu arrintan taageero ugu raadiyo dalalka Yurub. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee John Kerry oo isna hadda bariga dhexe ku sugan. Marka waa arrin dadaal loogu jiro sidii wax looga qaban lahaa ururka Daacish ama ISIL loo yaqaan, unbaa uu hadalkan caawa uu jawaab u ahaa ama uu faahfaahin iyo sharaxaad loo sharxayo shacabka Maraykanka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda uu damacsanyahay madaxweyne Obama.
Waa mahadsantaa. Cabdi Ghafaar, adiga maxaa kaaga muuqday hadalka madaxweynaha nuxurkiisa ugu weyn?
Horta waa arrimahaas uu qalin la sheegay baa ugu muhiimsanaa sababta keentay khudbadan inuu dadka Maraykanka u sheego. Waxa ugu nuxur badnaa oo la taaban karaa inuu leeyahay ciidan baan geynaynaa meesha haba yaraadee dhowr boqol buu ballan qaaday in la geeyo. Awalna in muddaa Maraykanka aad bay uga warwareeganayeen inay ciidan u diraan, oo wuxuu ku ololihiisibaa wuxuu ka mid ahaa inuu ciidamo dambe iyo dagaal dambe inaanu Ciraaq aanu isagu shaqo ku yeelan doonin. Marka waxaad moodaa halkaas xoogaa isbedel yar baa ku soo kordhay dhankiisa oo inuu ballan qaado oo yidhaahdo nimankan waa iska dhicinaynaa, inkastoo aan ciidamadani ay dagaal gelin haddana waa badinaynaa, dhowr boqolna waa naga joogtaa, dhowr boqolna waa ku daraynaa. Taas xoogaa waxaad moodaa inay runtii aad ugu qallafsanayd isaga ku adkayd inuu sameeyo, inkastoo uu ku celceliyey oo uu leeyahay dagaal geli mayaan oo ciidan combat ama ciidan dagaal ma aha. Taas waa arrin cusub bay ahayd haba ballan qaade. Midda labaad waxaad moodaa inuu dadka Maraykanka u diyaarinayo dagaal dheer oo ayan keligood noqon doonin, ay dad fara badan dalal kale oo ama Bariga Dhexe ama Yurub ugu yeeri doono xulafo ballaaran inay dagaalka kala qayb qaadato, iyo diyaarin uu dadko dhan u diyaarinayo arrintaana inay tahay arrin khatar ku ah dhammaan caalamko dhan iyo dadka Maraykanka.
Maasanta. Waxaan siinayaa Cabdiwaaxid, waxa uu ka hadlo madaxweynuhu uu sheegay in ay doonayaan inay sameeyaan isbahaysi ka hortaga khatarta maaragtay ururkan ISIL. Dhinaca kalena waxa uu sheegay inaanay ciidamo dhulka ah Maraykanku aysan halkaasi u diri doonin. Maxay noqon doontaa oo uu madaxweynuhu aad moodo inuuna si toosan u sharxin isbahaysigaasi la dagaalami doonaa ururkan Daacish?
Labo qodob baad moodaa inay arrintaas uu madaxweynuhu ka tilmaamay. Midda koowaad wuxuu sheegay aragti cusub oo la odhan karo waa Obama Doctrine ama aragti siyaasadeed oo cusub oo uu caawa ka dhawaajiyey oo ah qofkii Maraykan waxyeelo gaarsiiya meel uu ku dhuunto ma heli karo. Arrinta caawa waa uu sheegay oo wuxuu yidhi qofkii dhibaato annagana gaarsiiya ama muwaadin naga mida ama danahayaga khatar geliya meel aad ku dhuuman karto iyo xuduudna celinaysa iyo meel aan kaaga joogsanaynahay ma jirto. Midda uu sheegay. Midda labaad wuxuu sheegay inuu dagaalkani ka duwan yahay ama kambeynkan iyo ololahani kiil dagaalkii Ciraaq iyo Afghanistan oo sida cabdiqafaar ba uu ka dhawaajiyey maraykanku ay aada iyo aada uga daaleen ciidamo maraykan oo waddamo shisheeye la geeyo oo lagu laayo oo hadhowna macnaha ay u dhinteen iyo sababta loo laayay si fiican loo fahmi waayo oo saas arrintaasi waxay ku noqotay cuqdad ayay ku noqotay shacabka Maraykanka. Marka Obama qayb ahaan caawa wuxuu u tilmaamayay shacabka Maraykanka ciidamo ma geyn doono, laakiin wuxuu sheegay inuu isticmaali doono istaraatiijiyada ka duwan oo ah ciidamada cirka ee Maraykanka iyo gantaale cirka laga soo gano iyadoo la adeegsanayo xulafo ciidan dhulka ah keena sida dowladda Ciraaq oo kale ama kurdiyiinta ciidankooda oo kale in la isticmaalo isbahaysi waddamo danaynaya arrintan oo sida la tilmaamayo weliba u badan dalalka sunniga sida Urdun iyo Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka. Waxa kaloo aada iyo aada baryahan usoo baxday dambe oo la og yahay in Iiraan lafteedu ay Maraykanka la shaqaynayso, Turkiga laftiisu waanu ka fogeyn, Israa'iil lafteedu ay meesha ku jirta iyo Masar. Marka xulafo iyo isbahaysi inuu dhinac ka abuuro isaguna ciidamo mataqaanaa cirkana dagaalada dagaal cirkaana uu soo qaado isla markaa uu noqdo wixiisu wax goos goos ah oo kambayn dheeraada oo dhowr sano socda, that's why ama sababtaa darteed buu u yiri marka hore labo heer buu marayaa kambaynkani, degrading in lagu sameeyo oo la wiiqo awooddooda marka hore kadibna la baabi'iyo. Taasi waxay ku tusaysaa in mataqaanaa ay tahay kambayn dheer oo muddo qaadan doona oo aanay ahayn wax degdeg ku soo dhamaan doona. Marka waa diyaarin shacabka la diyaarinayo iyo runtii istaraatiijiyad waqti qaadan doonta noocyo fara badan isugu jirta, laakiin aanay jirin ciidamo cagta ah ama kuwa dhulka oo Maraykanku leeyahay oo meel kale la geeyo, sababtoo arrintaasi cuqdad ayay ku noqotay shacabka Maraykanka. Horena madaxweyne Obama aada iyo aada buu arrintaa uga soo horjeeday ilaa bilowgiisii madaxtooyada markuu u horjeeyey Maraykanka. Marka waa istaraatiijiya noocaas.
Waa maasanta Haye Cabdiqafaar, waa la socotaa Obama waayadanba waxay culaysay ka haysteen dhinaca labada aqal ee Kongareska dalkan iyo sanadka. Hadda waxaa moodaa in uu carabka ku dhuftay in waxoogaa heshiis isku soo dhowaanshiya oo ku saabsan qaabka loola dagaalamayo kooxaha ISIL inay gaareen. Maxaa isdhihi kartaa mudanayaasha labada aqal iyo madaxweynuhu waa ay isku raaceen?
Labada aqal waxaad moodaa iyo labada xisbi labadaba aada inay u taageerayaan wax alaaliya ee wixii uu la yimaado. Qaar badan baa ka horeeya oo run ahaantii waxayba leeyihiin waa inaad ka hormartaa oo adoo ana warsan annaga wax yacni ruqso ah inaadba dagaalkan gasho, oo qaar baa isaga dagaalka uga cadcad. Qaar kalena waxaad moodaaba inay leeyihiin hadduu qorsho noo keeno wax alaaliya wuxuu noo keeno madaxweynuhu annagu waa ku taageeraynaa. Marka taas runtii wax dhiba kama haystaan. Waxaad moodaa arrinta hadday dheeraato oo daba jiitanto ama ay hadhow tagay wax gaaraan dad Maraykana wax ku gaaraan ama xulafada uu sheegay uu dhisi waayo, waa laga yaabaa inay markaas wax isbedelaan oo gaar ahaan waqtigiisiina uu sii dhammaanayo. Laakiin hadda waqtiga xaadirka kulli diyaar bay u yihiin inay taageeraan wixii uu la yimaado, qaarna waaba kasii horeeya sidaan hore u sheegay.
Waxaan siinayaa Cabdiwaaxid, madaxweynuhu khudbadiisa bilowgeedii hore waxa uu ku furay oo uu ku sheegay waxyaabaha u qabsoomay intii uu xilka hayay. Tusaale ahaan wuxuu soo qaatay dilka Cusaame bin Laadin, waxa uu soo qaaday in hogaamiyaashii Alqaacida ay ku beegsadeen Afghanistan iyo Pakistan, Yemen sidoo kale inay maaragtay ururo gacansaar lale ay ku beegsadeen, iyo kii ugu dambeeyay oo ku xusay in ay maaragtay ay dileen ama ay meesha ka saareen hoggaankii ugu sarreeyey kooxaha maaragtay argagixisada ee Soomaaliya xiriirka lala Alqaacida, isagoo weliba intaasi raaci inay taasi kusoo beegantay xilli ciidamadoodina ay dib wadanka ugu soo celinayaan. Marka ma muuqataa in waxa ugu weyn ee madaxweyne Obama u muuqday inuu sharxay inay ahayd in iyadoo aan ciidamo la dirin laga adkaan karo kooxaha xagjiriinta ah?
Sideedaba Falastiin ee beryahan damaxan baa jirtay ay buunbuuniyaan ama dhaleecayn fara badan oo ay buunbuuniyaan xisbiga jamhuuriga. Aad moodana in runtii dad badan oo Maraykan ay ku qanceen oo ah Obama inuu yahay nin daciif ah oo madaxweyne lagu hadlayn karo aanu ahayn ammaanka qaranka, adkaantii iyo haybadii Maraykanka ee xagga militarigana uu runtii sidii la rabay aanu u isticmaalin ama halka meesheedii iyo maqaamkeedii uu hoos u dhigay. Xan noocaasa oo runtii aada loo buunbuuniyo ayaa beryahan dambe jirtay. Marka Obama dabcan wuxuu uga faa'iidaysanayay fursadan inuu tilmaamo wixiisu inuu ka duwan yahay wixii Bush iyo maamulkiisa ka horreeyay looga bartay, oo ah in si mutaxan ama qayaxan loo isticmaalo awood Maraykan, laakiin isagu uu yahay istaraatiijiyadiisu ay tahay mid xarfad iyo smart ah oo aad iyo aad uga mataqaan tab iyo xeelad badan middaas. Marka waxyaabaha uu soo tiriyo oo dhan wuxuu uga jeedaa aniga dagaalkaygu dagaalkii Bush ma ahan, waa dagaal xirfadaysan oo baahida markii loo baahdo un aan dagaalamo. Waxaan id moodaa caawa sida hadda aan durba ka akhrinayo blogyada ama meelaha ay wax ku soo qoraan dadka Republicanka ama xisbiga jamhuuriga oo runtii isaga mucaarad ku ihi, waxay durba siinayaan caawa mataqaanaa inuu aad iyo aad bay ugu dhiyaaqeen hadalkiisa in badan oo ka mid ihi, ayagoo sheegay inay tahay markii ugu horreysay runtii arrintan uu muujiyey hoggaan dhab ah uu muujiyey. Waxaana la odhan karaa runtii iyadoo aan soo koobayo, caawa Obama shacabka Maraykanka dagaal ayuu geliyey oo uu ugu baaqay inay dagaal galayaan, dagaalkaasi dagaal dheer uu noqon doono, waxa la wixii ay ku qaadatan uu ku bixin doono, waxa kaloo dabcan ku faanay inuu diyaariyey xulafo iyo isbaahaysi fara badan, run ahaantiina uu Maraykanku aanu keli ku ahayn arrintan. Marka arrimahaasina uu rajaynaya in shacabka Maraykan waxoogaa ay walwalkooda hoos u yarayso. Marka waa arrin runtii la odhan karo hoggaankiisa lafteeda ay qayb ka tahay inuu caawa u sharxo shacabka Maraykanka waxyaabaha u qabsoomay iyo waxa uu damacsan yahay.
Maadsanta Cabdiqafaar, khudbadan kadib maxaa laga filayaa dowladda Obama inay horay ugu dhaqaaqdo?
Waxaa laga filayaa ballanqaadkaas hadda uu sameeyey, bal horta nimankan inuu awooddoodana wiiqo. Labada dal oo hadda ugu daran waa Syria iyo Ciraaq, oo ay mid walba wax badan ka haystaan. Marka wuxuu kaloo ku daray inay xataa Syria oo uu waagii hore aada uga warwareegtay inuu farageliyo oo uu dadka kasoo horjeeda Assad iyo ayagaba inuu dhiso yuu ku daray qorshaha. Marka arrintan hadda wax runtii mashruuc bilowday weeye, meel ay ku dambayn doonto lama garan karo, sababtoo ah haddaad xasuusatid berigii Afghanistan sidaasoo kale loogu duulay oo Talibaanka iyo baabi'een, waxaa abuurmay kuwo kale oo u firxaday Afrika iyo meelo kale, oo xataa firxadkii waa kan Soomaaliya iyo gaaray oo aad garan kartid. Marka dhinac markaad fiiriso, isagu waa laga yaabaa inuu xaqiijiyo inuu isagu ka effectivesan yahay ama uu uga fiican yahay nimankan arrimaha dibadda ku haysta oo leh ammaanka daciif buu ku yahay, inuu xaqiijiyo oo tuso inuu asagu habka u wajahaa ay ka fiican tahay habka iyagu ay u wajihi jireen oo xoogweyn xoogweynta ah. Laakiin inuu daba dheeraado oo meelo kale ku fido oo ay qaab kale yeelato aad bay suurtagal u noqonaysaa.
Codkaasi waxa uu ahaa codkii Cabdiqafaar Cabdi Wardheero oo ku xil dheer siyaasadda Maraykanka kana shaqeeya horumarinta caalamiga ah, waxaana dooda kale qayb gelayay Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo Baraka Jaamacadda Minnesota qaybtada sharciga, waxaana dooda inoo daadihinaysay Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta, studiyahana hadda igu helisa.